gurasoen kabia edo gurasoen kabitik kaleratzea edo ateratzea, ikasketak beti ere diseinu grafikoan eta arte derretan, Bartzelonako bizipenak eta Zesta Festa festivala. Gurekin dugu Ane Garmendia Zubeldia, ongi etorri.
Ongi etorri, kaixo, arratsaldean.
Bai? Zer moduz?
Oso ondo.
Bai, mikrofonoak errespetu gutxi, ezta? Ane?
Bai, lasai nago.
Puntzezkoa, beharrezkoa.
Konfiantza ematen diazu.
Eskerrik asko. Hondarribitarra zara, Ane?
Bai.
Bai? Eta beti aipatzen da Hondarribia postal bat baino gehiago badela, ez? Hori pentsatzen dut barrukoek ere aldarrikatzen duzuela, ez?
Bai, egia esan, ezakit, nik bete esaten dut Hondarribia herri bezala badula kutxu artistiko bat, eta jendeak baita, pues, alde artistiko hori baduela, orduan, pues, ezakit, hortikan natorren, edo, ezakit, bizualki oso polita da, eta orduan nik baita bizuala den guztiari, pues, azkenean garrantzia asko ematen diot, edo nahi gabe ematen diot, ezakit.
Zuk harrapatu duzu behintzat herriaren atal artistikoa?
Bai. Bueno, azkenean, bada herri bat, pues, lasaitasun asko ematen dizula, baita, pues, sormen aldetikan aukera pila bat emate dizkizu, orduan, ba, alde hortatikan, ba, beti herrira tiratzen dugu, asko.
Grabatzen hasi aurretik, Ane, sandiazu lana, zure lan remuneratua, sango dugu, ze pentsatu eta izi aldian ere, ba, egiten duzula ilustraziotik, eta, bueno, arte ederren mundutik, hainbeste gustoko zula terreno pertsonaleraino, ez? Eraman duzula.
Bai, oso azkenean nahi gabe, pues, adibidez, lagunak eta edo nire mutil laguna askotan esan ditu baita, jo, nahi gabe, pues, norbaite dio parire emate egit pentsatzen ari baldin bazara, ba, ilustrazio bat egiten diozu, edo ideietan ideietan pentsatzen dut opari horiek egiterak orduan, oso ardu nahi gabe, pues, gauza bakoitza eramaten dut mundu artistiko edo estetikari aldera.
Eta zure kasuan garrantzitsua izan zen pixkate oskola puskatzea gurasoen etxetik irteterakoan, eta bueno, zure zaren hori, ez, izatera iristea.
Bai, azkenean, bueno, pues, orain 28 urte ditut eta asko reflexionatzen dut, pues, nola iritsi naizen orain arte naizen pertsona izatera. Eta askotan, pues, reflexio horretan, ba, pentsatzen dut igual, pues, jende asko ez dituz, ez? Jo, ba, nire familian, badut, nire osaba artista da, nire ama, pues, bizualki den lan batean ibiltzen da lanean, ba, nire kasuan adidez, nire familiako inorrez daukalde artistiko hori, baina
edo gordeta daukat,
edo gordeta daukat. Orduan askotan erreflexionatzen, esatut, jo, pues, ahi, ez, nire aitak ez du horren ezertaz lan egiten, baina egia da, pues, txikitatik lagundu didala marrazten, margotzen, eta denbora asko pasa izan du nirekin gauza horietan. Eta amak adibidez, ba, pues, txorrada bat, baina arroparen kontua edo bizualki edo dekorazioaren aldetikan baita garrantzi asko ematen dio edo asko gustatzen zaio. Aunque, bueno, es de números total. Baina, bueno.
Bueno, hor dauka bere eskape bat, ez?
Eta hor dut, pues, nik uste dut bi alde horiek gehituz, ba, ezakit, atera da, pues, fusio bat edo ezakit nola esan. Eta bueno, ni bizi naizen tokian baita, nik uste dut horrek eragina izan didala baita, pues, azkenean, bueno, suerte izan dut bizi izana, pues, paisai berde batean, eta nik uste dut askotan horrek, pues, siempre digo, no me ha hecho reflexionar, edo bai, me da como esa paz, igual
leiotik
sortzeko...
Leiotik begira jartzen zara?
Bai, batzutan, bai, adiez, Bartzelonan egon nintzen etapa horretan, etxera voltatzen nintzen bakoitzero, niretzako zen, egon hor, relax.
Bai, zuretzat jaizkibel edo itxasari begira jartzea, bueno, aprobetxatzen duzu bai, alduzunean.
Bai, da, bueno, jartzea baino gehiago sentsazio hori.
Arna sartzea hor.
Bai, es como tener paz para bai, pentsatzeko, lasaitzeko.
Ezein da Hondarribian gehien gustuko duzun txokoa edo bain zuzen ere pake hori sentitzera joateko beharra duzunean, nora hurbiltzen zara Hondarribian?
Nire etxera.
Etxean?
Bai.
Ulertzen dut orduan paradisua den toki batean bizi zarela, ez?
Bai, niretzako bai. Bueno, orain ez naiz hor bizi, baina bai.
Kabira bueltatzen zara.
Bai.
Esan diguzuan gurasoek behintzat ogibidez ez daukatela ezer artistikoa, eta zuk arte ederrak eta diseinu grafikoa ikasi zenituen, beraiek lagundu zizuten, ala pixkat insistitu behar izan zenuen, askotan gurasoen kezka izaten delako, zertan egingo duzu lana, hortik baldin bazoaz, eta bar.
Ez nire kasuan, beti izan naiz, bueno, beti utzi diate libre, nik azkenean baita nik uste dut, demostratu dietela, azkenean hori zela neri gehien gustatzen zitza dela, eta beraiek nigan ikusten zuten, hortaz disfrutatzen nuela, orduan beti anik utzi izan didate nire bidea egiten. Eta, hori, azkenean aitaren eta amaren babesa izan dut beti anik gauz, mundu artistiko horretan, eta beti saiatu dira neri ulertzen. Eta gaur egun arte, elestoi unaz txapas.
Bai, eta karreran hasi aurretik... Zuk nun ustiatzen zenuen, ohitura hori, zer egiten zenuen, klase batzuk ematen zenituen, edo hartzen zenituen, edo marrazketan, edo zeintzen zure arte disiplina?
Egia da klaseak ematen ituna, baina, ikastolan bertan txikitatik, nigan ikusten nun, klase horiek emateko orduan, edo gauza horiek, azkenean, barrutikan bete egiten zidatela orduan, ikusten nun hor, etapa bat, de explorar, digamos.
Bai, sakontzekoa.
Bai.
Bartzelonara joan baino lehenago, pentsatzen dut, ikasketak egitera Bilbora joan zinen, edo...
Bilbora.
Bai?
Bai.
Han bizi izan zara zenbait urtez, ala joan etorria?
Laurtezan.
Laurtez?
Bai.
Jalaketago, ondarri biti Bilbora.
Bai, baina bueno gustora.
Bai?
Bai.
Aste bururo voltatzen zinen?
Bai, bueno, batzutan ez, baina bueno... Gero ia da, parte soziala baita asko gustatzen zaidala, orduan Bilbok emantzean aukera baita izan zen, nire munduko jende gehiago ezagutzea, orduan pasatzen zera igual batxiler artistiko ikasi nuen, baina ia da, nahazten zarela beste ziklo batzuetako ikaslekin, zientifikoak, letrak, baina ia da Bilbora itxin nintzenean, azkenean nire inguruko jendea, digamos, ni bezalekoa zela, orduan, egia da baita horrek, gauza on asko emate izkizula.
Pentsatu zenuen inoiz Bilbon gelditzea bizitzen?
Ez, baina gero, karrera mastera eta gero bukatu ondoren, Bilbora bueltatu nintzen berriz, lanera. Jumped out the passenger side. The only thing worth looking for is what you find inside. But that had not yet appeared. Lost, invisible here. Tel Aviv and Agadir. Turned in for Olamot before I learned to see. The vanishing point appeared. And it's for you and me now. Figuring what comes next, I telescoped in. I'll finally win the prize. That now my eyes see comics, perfect timing squeeze. I'm headfirst fighting everything, the crushing force of memory, erasing all I've been. The I'm not afraid to die.
his face. Can you believe it? Am I living in a beautiful vacuum? Because I can't see it. The vanishing point appears.
Eta nola gogoratzen dituzu fakultateko garai haiek? Sorkuntza momentu asko, edo teoria, edo zerrek harrapatzen zintuen?
Ba, ia esan, lau urte horiek izan ziren pixka bat, bueno, ni arajun nintzen nahen, beti izan naiz oso, bueno, langilla, edo beti gustatu izan zait, perfekzio puntu hori bilatzea. Horen ja gero eta pixkat gutxigo.
Lasaitzen ari zara.
Bai, pero bestela ezin da beti horrela ibili. Baina egia da, pues, laburte horietan izan zela, joe, pues, orain dut aukera ikasteko eta egiteko nik betianik nahi izan dutena. Eta orduan nahi ez lehenengo bi urteak izan ziren arte derra soilik. Eta arte derran barruan sartzen zen asko, pues, bueno, arte disiplina. Eta orduan, arte disiplina horretan egia da, nien egola guztiz eroso. Ta nun ulertzen zehazki zergatik, betidanik hori gustatu izan zaidelako. Orduan, hori hasi nintzen esploratzen pixka bat diseinu grafikoa, eta hor ikusi nun, ba, pues, benetan gustatzen zitzaidela diseinu grafikoa zela azkenean helburu bat zuguelako. Osa, arte azkenean, pues, egiten dezun gauza bat da, baina ez du helburu zehatz bat. Azkenean, pues, es como más... Mas ambiguo, mas
astrakto,
bai. Eta orduan diseinu grafikoak eskaintzen zidala zen, pues, elburu bat betetzea. Beti, pues, briefing batekin, edo askotan baita bezero batekin ondoan, hori zelako baita asko gustatzen zidala. Azkenan bezero bat duzu ondoan, eta tienes que complacer.
Bai, nahi duen hori egin behar diozu, sortu hori, behar duzu.
Eta hori gustatzen zitzaidan. Eta azkeneko bi urteetan, pues, hori ikasteko aukera izan nuen, eta, pues, bueno, ia da topatu nintzela baita irakasle batekin, ba ondo, osondo moldatu nintzela berekin, orduan, pues, azkenean horrek baita pila laguntzen du.
Nik kazetaritza ikasunen, eta gogoan dute, ba, gu klasean, eta leioti begiratu, eta arte derretakoak hor kanpoan magia egiten, ez? Eta guk beti esaten genuen, zertan ari gara, hemen, ze kazetaritza oso teoriko egia zen nire ustetan. Baina, bai, zueke, bueno, ikusten zen kolorea eta ongi pasatzearen bai. Sensazioa.
Bai, bueno, nik uste dut baita, igual laburte horietan, lehenengo bi urtak izan ziren pixka bat, joe, nik ja nahi dut ikasi, pues, nahi gehiago ikasi diseño, sartuko nintzateke ja bigarren urtetatik diseño ikasten, baina noren egia da, atzera pentsatzen baldin badet, pues, igual nik uste dut bi urte horiek baita, mantziatela formazio bat beste modu batekoa edo, pues, hori azkenan modu artistiko batean diseinatzekoa edo zakit. Eta ez hain teknikoa igual.
Diseinu grafikoa aipatzen duzuenean, hola analfabetismotik, zertaz ari gara? Horritxuri baten aurrean?
Pues, bueno, ni orain diseinu grafikoaz, bueno, nago espezializatua markak egitera, orduan, normalean marken munduan, saiatzen naiz, personalitate bat dute, orduan markek baita personalitate bat izan behar dute. Eta horregatik marka, bueno, pertsona bakoitza ezberdina da duen personalitatearekin, orduan markak pixka bat, pues, berdina. Orduan saiatzen naiz pues bizia ematen marka hoiei eta marka bakoitza mundu desberdin bat izaten. Normalean negozio munduan ibiltzen naiz, bai. O sea, norbaitek negozio berri bat montatzen baldin badu, pues
bere logoa, bere marka sortzen.
Hori da, bere itxura ematen, hori da.
Eta erresia egiten zaizu? Zer behar duzu? Zan edut, azken batean pentsatzen dut, bueno, enpresa batean lan egiten duzu, ez? Eta bezeroa asetzeko, ez? Lehenik bezeroa ezagutu behar duzu, berak nahiko luken marka hori egiteko, ez?
Bai, azkenean da, bueno, niri asko gustatzen zait, pertsona ezagutzea, pertsonarekin hitz egitea, bestela, azkenean informazio guzti hori nik ez baldin badut, nik ezin dut pues digamos ruta hori margotu. Bai. Si hablamos en modo artístico, bai. Ezakit, ezin dut hori plasmatu visualki. Ordun pues igual diseinatzen jarri aurretikan, pues egiten ditut ariketa desberdinak bezeroarekin, pues pixka bat nahi gabe informazioa ateratzeko berak jakin gabe, baina bai, pixkat arraroa da, baina dira joku moduko batzuk, azkenean bezeroa baita igual gustorago dagoela, eta zerbait desberdina irutzen zaiola baita, baina da niretzako modu bat informazioa beste modu batera ateratzeko.
Eta zenba denbora pasa ezakezu amaierako markara iritsi arte, ez? Bezero bat ezagutu eta marka lortu arte zenba denbora izaten da?
Ba, segun, osea, egon du naizela nian igual marka batean bi urte behar izan dituela marka ateratzeko, baina pues hori marka potente bat.
Bai.
Edo beste batzuk, pues azkenean baita tamina askotan beraia jartzen dute, pues segun zenbateko prisa daukaten. Baina, bueno, nik normalean eskatzen dutena izaten da bi hilabete.
Presaritzea batzuentzat lagungarria da, beste batzuentzat guztiz kontrakoa. Zure kasuan?
Bueno, enunko esango gaizki dira maten dutela, eh? Egia da igual, gauza asko juntatzen baldin bazaizkit, pues ja, horra arazua dago, baina, bueno, normalean, bai, ezakit, pues azkenean esperientziarekin baita azkarrago lan egiten duzu, eta gauzak, normalean gauzak oso argi eukitze ditut, orduan, gauzak argi baldin baditut, bueno, amak bete esatit, ane, gauzak argi baldin baituzu, gauzak azkar egiten dutzu, estela.
Bai, bai.
Orduan, bai, ondo eramaten dut.
Eta zure estiloa nola definituko zenuke?
Nire estiloa? Zezaia. Ba, nik uste dut, bai, simplea edo zaizkit floritura asko gustatzen ez, ta, baina argia igual.
Zehatza eta argia, bai, ez?
Bai.
Errasiristeko.
Bai.
Eta nola da lana egunerokoan dena ordenagailuz pentsatzen dut, ala arkatza hartzen duzu tarteka?
Bai, arkatza hartzen dut tarteka.
Bai?
Bai, osea, lehenengo pausoet, osea, bueno, lehenengo pausoetariko bat izaten da beti, pues hori bezeroekin hitz egin, baina gero igual pentsatzerako orduan, ordenagailua askotan inspirazio bat izaten da, pues azkenean ordenagailuan informazio asko dagoelako, baina gero ia da pentsatzerako orduan askotan kuaderno bat eta arkatz batekin, pues igual hitzak, bueno, askotan hitzen bidez igual pentsatzen dut, pues hitz batek beste batera eramaten nau edo beste mundu batera edo pues baina gero bai gero ordenagailuarekin azkenean lan finala ordenagailuaren bidez egiten dugu.
Eta orduan zure motxilan edo poltsoan, ez? Artistek bezala zuk kuaderno eta arkatza daramatzazu.
Bueno, normalean egunerokotasunean ez, eh? Polita gelitzen da, baina.
Baina,
gero, egunerokotasunean, pues, zerbait apuntatu baldin bar badet, pues, askotan mobila. Mm.
Zure aisialdian margotzen duzu edo?
Ez, baina ilustrazio batzuk egiten ditut. Esan dizudan, azkenean askotan, lagun batek aurreko amaita esan zian, jo, eskane, akumulatzen dituzu ilustrazio pila bat, oparitzen dituzulako, baina gero horiek ez dira inore iristen. Osea, baditut ilustrazio pila bat egiten juten naizena, baina gero hor gelditzen dira askotan.
Bai. Ilustrazioetan ere zehatza eta argia?
Bai.
Ba, bat,
kolorea baita askotan.
Kolorea?
Bai.
Zein da zure kolorea, esango zenuke?
Kolorea laiak esango nuke, bai.
Ba, beraz udazkena...
Bueno, bai. Izan itzake baita kolore argiak.
Bai. Bartzelonara joatea erabaki bat izan zen, ala haizeak era mantzintuen, hola, master bat pentsatzen dute egintzen holan?
Bai, bueno, ia da nire kasuan, bueno, lanarekiko beti gauzak oso argi izan ditu dela, orduan, karrera bukatuta segituan, bueno, ez dakit, ikusi nuen, nigan, pues, gehiago esploratu nahi nuen, gehiago ikasi nahi nuen, eta unibertsitateko ikasketak ez zitzaizkidan nahikoak iruditu. Orduan, ikusi nuen master bat Bartzelonan, eta zan nuen, pues...
Bi aliz pentsatu gabe.
Bai. Izan nuen baita gurasoen babesa, eta orduan, pues, justo baita nire kuarriako batek beste master bat egin bartzun, orduan, pues, se juntaron un poco los astros.
Bai. Bartzelonak ez zintuen izutu?
Ez, gogoak nituen orduan, eta baita, pues, helburua oso argi neukan, azkenan helburua izan zen... pues, profesionalki asko ikastea, eta orduan, pues, hori oso argin nuenez, ba enaukan beldurrik.
Zema denbora bizi izan zinenan?
Urte bete.
Urte bat?
Bai, urte bete, eta gero gueldatu nintzen, Nire lagunan gelitu zen, baina bai. Gueldatu nintzen, bai.
Gustatu zitzaizun, han bizitzea?
Bai, egia da urte hori izan zela oso enfokatua lanari, azkenean pues goizetan lana egiten nuen estudio batean eta gero arratsaletan masterren neukan 7tik 10etara. Orduan pues egia da astean zehar bizitza asko ez neukala.
Ostiraletan ere. Hau da betiko
galdera. Ostiraletan ez. Baina azkenean pues masterren ritmoa unibertsitatearekin konparatuta ez daukan zer ikusirik. Pues hori, manitun entregak astero, eta baita ezkenean nire klasekideak beste nivel bat zukaten, askok igual lana egiten zuten, edo, bueno, nintzen klaseko txikina, orduan, pues ezkenean baita profesionalkin nik enaukan esperientziarik ez errez. Orduan, pues hori baita notatzen zen pila bat. Eta orduan izan zen, pues urte bat, bastante enfokatua horren inguruan.
Han ere hurbiltzen zinen itsasora?
Bai, baina etzen berdina.
Eta berdina. Banekien esango zen idala etzen berdina.
Etzen berdina.
Noski, kantabritxasua ez berdina da?
Bai. Eta... Bueno, inguruan ikustu dut, ez azkenean beste ingurua da.
Maite miña, sentimentu zurrumbillo, kontrola ezina. Naia eta ezina, bihotzean badut mina, tristura eta samina, talorik ezin egina, talorik ezin egina. Thank you.
tristura eta samina, talorik ezin egina, talorik ezin egina.
Erresegin zitzaizun hiri handi batera ohitzea eta gero berriz galtzea ohitura hori, ez? Bizitza eredu oso ezberdina da.
Bai, a ber, osea, nik azkenan baita argi neukan enitzela, naukan argi, ez dakit. Momentu hortan enitzen ikusten igual hor lanean edo nire bizitza hor finkatzen. Momentu hortan pentsatzen un presentean, orduan pues ikasten ari nintzen, orduan banekin enitzela igual hor pare bat urte biziko, ez dakit.
Eta katalana, pixkate ikasi zenuen?
Ez, ez zidan azken lan denbora eman, eta gainera nire klasikideak gehiengoa kanpotarrak ziren.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ah.
Bai, bai, bai.
Ba, ne, 2008-2004 urteko maiatzan, zesta festa jaialdia, gaitu daiteke?
Bai.
Antolatu zenuten, hainbat artistek, ezta? Beste galdera tengo izu gero. Ondarribian, baina ez du baino lehen, zuk zure buruari artista zarela aitortzen diozu edo lotxa ematen dizu edo ez duzu zure buru artistatzat?
Ez dut ikusten nire buru artistat.
Vale, ba, arira, zesta festa jaialdia izan zen maiatzan, aurten lehenengoa, eta espero dugu bigarrena helduko dela, ezakigo noiz, nahizta zuegi hasi zaten gauzak sukaldatzen, gogoratu iguzu, ze izenak bat egiten du herriarekin.
Bai. Bai, bueno, festa da diseinu eta sormen topaketa bat. Azkenean ikusi genun pues beharra Gipuzkoaldeko zonalde batean pues diseinuaren pues nozakit, esparru bat egitea, pues azkenean beti joan behar izan garelako Bartzelonara, Madrilera, edo Bilbora, gertuena duguna, pues charla hoiek entzutera edo topagune hoietaz gozatzera. Orduan pues baita nahi genuen etxetik gertu zerbait edukitzea. Eta bueno, pues nire kasuan lanean egun dutzen baita Xerif Alarizen, Xerif Alariz da baita beste diseinu topagune bat. Bueno, aurten ja 11. edizio egin dut, orduan edizio asko egin dituzte, baina bueno, nik aukera izan nun bi edizioetan lan egiteko. Orduan ba barruko saltza guztia ezagutzen nun eta bueno, nire ametxetako bat izan zen baita, pues etxetik gertu horrelako zerbait antolatzea eta ni izatea antolatzaileetako bat. Azkenan ez dakit, asko gustatzen zait, pues nire laneko, bueno, nire lanaz aparte baita, pues erakustea edo nire zerbait ematea bueno, pertsonei, herriari edo ikusteko azkenean pues gure lana zer den edo nola egiten den edo
bai, ze askotan agian gertatzen zaizu, ez? Irudia eta iruditeriaren mundu honetan eta inteligentzia artifiziala ba igual edo zeinik pentsatzen dugu bain zuzen ere zure lana, ez? Marka baten sorrera ba inteligentzia artifizialaren bidez egin dela, ez? Eta polita da aldarrikatzea hor eskulana dagoela.
Bai, oso nik azkenean adioz, aurreko astean lagun batekin hitz egiten, bera baita kazetaria da, eta justo aurten diseinu grafikoko master bat egin du, eta bere lehengusinak eskatu omen zion, irikiko dula fisioko kontsulta bat, eta bueno, eskatu zion pues, logo bat, baina esan zion, bueno, ez liatu asko, inazu zerbait hori azkar, eta listo, eta jaro, nik esan nion, jo, pues, pena bada, porque azkenean, pues, jendeak ez du pentsatzen, baina aritzera irekitzen ba? Zure negozio bat, betirako izan, bueno, betirako edo oso garrantzitsua izango dela zuretzat, eta markari ari diozen maten oso garrantzi gutxi, eta izango da, pues, pertsonek lehenengo ikusiko dutena. Bueno, izan ez dike igual, zurekin lehenengo hitz egin dezakete, baina normalean lehenengo ikusten dezutena, bueno, pertsonek ikusten deguna da, kanpotik ikusten deguna, orduan.
Bai.
Pena ematen du askotan esaten du, jo, pues, ez diogu garrantzia ematen, baina atzetik lan asko dago, eta behin eginda lan hori, ja gero gainontzekoa, pues, eginda dago.
Ba, zesta festaren lehenengo edizioa arrakastatxo izan zen.
Bai. Egia esan oso pozik gelitu ginen, ez genuen hainbeste jende espero, eta bueno, udaletxitik eman ziguten babesa baita eta herriko babesa, pues, izan zen zoragarria.
Egun bateko antolaketa egintzen duten, ala bi eguneko izan zen azkenean?
Egun bateko antolaketa izan zen, goize zein genitun tailer bat Hondarribiko artista diseinatzaile ezberdinekin, eta bakoitzak ematen zuen bere arloko tematika bat, eta gero ja arratsaldean izan genitun hitzaldiak. Eta hitzaldiak izan ziren 4-tik 8-tara. Osea, egun osoko ekitaldi izan zen.
Bai, eta nondik etorri zen jendea?
Jo, pues, jende etorri zen urrutuenetik etorri zen jende izan zen Tafalla, eta gero Bilboko jende asko, Gasteiztik baita jende asko etorri zen. Osea, ia da, topagune horretan azkenean denok mugitzen garela bastante. Osea, udaletxak ia goberatzen naiz, hasieran esaten zigula, jo, baina jendea.
Gaur etorriko da.
Etorriko da, en plan, urrutitik, edo eske Hondarribiko jendeak igual, pues, ez ezute beteko itxasetxea Hondarribiko jendearekin bakarita. Nizan, nik uste dut, kanpoko jendea etorriko dela. Azkenean, ni pues, Bilbora edo Gasteizera juna izen bezala, pues, bai. Uste dut beraiek baita gurera etorriko hori dela, eta, pues, bueno, pues, bai, pasatu zen.
Atal profesionaletik, pentsatzen du gozea dagoela, ez? Hortarako eta elkar ezagutzarako, elkar ikusteko, ze azken batean kazetaritzan beti aipatzen da, ez? Aboso azkar doa, sare sozialekin, eta, bueno, hogi bide aldatzen ari da, zuen kasuan ere pentsatzen dut gertatzen dela antzekorik.
Bai, oza, azkenean igual, da sare sozialak daudela, eta, pues, gure arloan, ba, jende asko dago gauzak igotzen denbora guztian, edo gauzak erakusten, azkenan, pues, gure lanaia da, pues, bisualki igual polita dela, orduan, pues, gogoa maten dizula sare sozialetara igotzeko, baina askotan gaude pantalla baten atzean demora asko, eta ez dugu aukera elkar ezagutzeko, orduan, pues, momentu horiek ematen digute aukera hori, pues, pantallan kanpo dauden pertsona horiek ezagutzea.
Bengo izu, tariketa batan, orain txeburatu zaite,
vale.
Antxeta irratiko estudiotan gaude, hori da gure marka, horre espumilla berdea gure kolorea da, eta ze inspiratzen dizu horrek?
Ba, bueno, simboloa da, como el audífono, no?
Bai.
Ni guste dut, ez?
Nola esan, irrati uinak, dena batzen, saiatu ginen.
Bai, bai. Osa, azkenan hori da transmititzen ditena, eta baita transmititzen, pues, alaitasuna baita, gertutasuna.
Ah, bera?
Bai.
Ondo? Hola, test txiki bat egin dizu dana.
Bai.
Ba, Ane, borobiltzeko esan dugu, Hondarribitarra zarela, Donostian lan egiten duzu, Hondarribian bizizera naiz eta ia gurasoen Kabitik alde egina zauden. Erresa egin zaizu, Hondarribian gelditu alizatean bizitzera?
Bai, oso azkenean, bueno, lanak baita azkenean onera ekarri nau, orduan, ba, ez da izan, bueno, nik uste dut horrela suertatu dela baita, Bilbon hasi nintzen lanean, baina gero ia da, pues, beste aukera bat sortatu zitzaela Donostin, nik nahi nuen toki batean baita, orduan, ba, bideak pixkatera eman nahu.
Zaten nuen etxe bizitzen prezioi begira eta
bueno,
erresa egin zaizu?
Bueno, esken nire kasuan orain mutilagunarekin bizitzen nabil, baina berak erosi du etxea. Jo estoy de pegote.
Gainontzean zaia, hori?
Bai.
Aktualitatean dagoelako, ez?
Hori oso xarrez. Zaia, oso zaia. Ia baita, pues, kontuan hartu behar dela, pues, ni, bueno, bi urte dara matzatemen, eta azkeneko urte betea gurasun etxean egon nintzen, orduan, pues, ia, pues, errexagoa dela igual pixkat gehiago aurreztea, baina gainontzeko urteetan, pues, Bilbon ikasten, Bartzelonan bizitzen, gero Bilbon berriz bizitzen, orduan, pues, eta gure sektorean egia da, pues, baldintzen inguruan zeiten maldu badugu, pues, kostatzen dela pixka bat.
Baldintza honak lortzea.
Baldintza desente batzuk lortzea.
Ba, pentsa, ze gauza garrantzitsua zarduratzen zaren, ez? Proiektuen lehenengo bizioaz.
Oso? Bai, hori askotan pentsatzen dut baita.
Bai.
Bai, bai.
Zuretzat erronka da Hondarribian gelditzea?
Ez.
Bizitzen.
Ez.
Ilizuke pena emango ez dakit nik errerara edo pasaiara joatea.
Hore, bai, baina, bueno,
Ezer kritikatu bat, baina, bueno, ez,
bai.
Hondarribiak badaukalako, bueno, polita delako, ez bai. Berdina. Eta,
bueno, orain Irunen bizi naiz, baina, bai. Ezakit, azkenean, pues, el tipo lo diga baita.
Bai. Ba, ez dakit besteri daukazun gehitzeko, Ane? Esan behar nuen zesta punta,
Ja, jende asko klasik.
Zesta festaren bigarren edizio bat ikusteko aukera izango dugu.
Ba, ez dakik gora indikan, bueno, lehen esan dizut, en plan, aurreko, bueno, azte buruan bildu gerela justo hitz egiteko ea ze pentsamendu edo nondik norakoak, eta oraindikan hortan gabiltza, orduan gauza asko
zen. Bueno, poliki, poliki.
Bai.
Eskerrik asko.
Bale, zuri.